گیت لیار آزاد لکرایو تی. السلام علیکم مادر لدین نیجلر. شون 2019 18 اپریلی هفتهانگ پنجشنبه گونی. سونگ برنامه مزد کره ریسپولیکس من پریزیدنتی ترکمنستان دولت تپاره ولنگلی. آشغالات خصوصی تاکتیکلر قارش باتوس گوشلنیار و بیلک معلومات در مزید دین لپلرتنز. اوزل ولنگون تازلیکلر ندکاتن زایتریار. اولار ولنسی من میردان تاریف تانستریارن. Корея Республикасының президенті Мун Чэ Ин Түркмен президенті Курбанулы Бердімұхамедовтың шақырығы тасында 16 апрельде Түркменстанға дәулет сапары белән келді. Gepleşiklerin dowamında iki taraplayın gatnaşıkların meselelerinin giyin toplumu, siyasi, suda, iqtisadi, energetika, senagat, ulog, ilmi tekniki ve medeni insan perver ulgomlarında, seylede sağlığı, goroş, bilim ve sport ulgomlarında, öz ara gatnaşıkları üstürmeyen mümkinçilikleri ara alınıp masdaqtlaşılar deyip, Türkmenistan'ın Daşırı İşler Ministerliğinin beyanatında aydilyar. Türkmenistan bilen Koreya Respublikasının arasındaki diplomatiki gatnaşıklar 1992 yılın 7 fevralinde yolu koyuldu. Ovan hükümeti şüphepte Katar'da Taliban bilen geçirilmeli gepleşiklere özünün 250 delegatını yolu coktuğunu aitti. Bu 18 yıl veri devam eden ursu toktatmak uğrundaki mühim özgörüş hükmünde hesetlendirildi. 19-21 aprel aralığında geçirilecek Doha'daki konferansiya qatnaşjak Ovan hükümetinin sultanı siyasi partilerin, qarasy siyasi vekillerin, şeýlede Ovan jemgyýetiniň ähli gatdyklaryny wekilçilik etjek şahsiýetleriň tanywy şuwun tamamlandy diýip Ovan prezidenti Ashraf Ghani'nin metbuat wekili mälim etdi. Emma Taliban bu şahsiýetleriň ýazmaçy we dil üstü bilen konferansiýa Ovan hükümetiniň resmi agzalary däldi. Eýse garaşsyz wekiller hükümünde gatnaşjakdyklaryny belli edenlerinden soň konferansiýa goýberiljekdiklerini aýtdy. Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunda Amerika'nın merkezi serkerdeliğinin harbi hupu azaltmak boyunca agentliğinin vekilleri hem de Türkmenistan'daki ilçhanasının harbi ataşesi bilen duşuş geçirildi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğu mağlumat veriyar. 16 aprelde geçirilen duşukta Amerika'nın merkezi serkerdeliğinin 2019-2020 yıllarda meyilleştiren çareleri harbi hupu azaltmak boyunca agentliği tarafından merkezi Aziz'de alınıp barilen işler vardı gurrun edildi hem de iki taraflayın hizmattaşlığın geleceği ara alınıp masaklaşıldı deyip resmi metbuğutta aydilyar. Gepleşiklerin devamında Uvanistan'daki hupsuzluk yağdaylarının maslahat edilip edilmeyendiği vardı mağlumat berilmeyar. Yatladıp Destek mundunun Türkmen Ovan serhidinde hupsuzluğun yaramazlaşandığı varada türlü mağlumatlar peyda bolupdi. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki haber teristilerinde Türkmen Ovan serhidinin hupsuzluk vühimleri varada mağlumat berilmeyer. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon 2 günlük resmi saparı bilen 16 aprelde Moskva geldi. Bu arada Kreml mağlumat veriyer. Rahmon Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuğunun devamında iki taraplayın katnaşıkları degişli mühim meseleleri, şeylede siyasi, suda, iqtisadi ve medeni gumanitar puduklarındaki özara hizmattaşlığı üstürmek mümkinçiliklerini maslağı deder. Gepleşiklerin devamında mühim regional meseleler varada hem pikir alışılar deyip mağlumat de bellenilýär. Moskwadaky gepleşikleriň dowamında Rahmon bilen Putin'in ensime dokumentleri hem gol goýmaklaryna garaşylýar. Rusiýada veteranlaryň bir topary Sowet guşunlarynyň Awganystandaky hereketleri barada düşürilen täze kinofilmiň watançylyk ruhunda däldigini aýdyp, onuň gadagyny edilmegine çagyrdylar. Şol bir wagtda filmiň direktori Pavel Lungin kinonyň pajygaly konflikt barada dogruçyl maglumatlary berýändigini aýdýar. Belli rejissýor Lunginiň täze işi Rusiýada soňky döwür düşürilýän watançylyk uruş filmlerinden düýpli tapawutlanýar. Kinoda 1979-1989 yıllar aralığındaki Sowet Owan ursunun soňky aýlarynyň dowamında Sowet eskerleriniň serhoş bolup ogurlugy hem baş goşýan pursatlary görküdilýär. Filmi 9 maýda ýagny Russiýada Ýeňiş bayramy bellenilýän günü köpçüligi ýetirmek göz öňünde tutulýardy. Emma veteranlaryň we konflikte helak bolan eserleriň ýakynlarynyň protestlerinden soň filmiň çykjak senesi näme alemligine galýar.